Vuosi 2010 omistettu teemalle Jumalan pyhyys, ja talvipäiväthän oli otsikolla kanssa Sinä olet pyhä. Ja minä iloitsen ja olen sydämessäni iloinnut tänä aamupäivä hetkenä siitä, että olen kokenut, täällä on sellainen pyhä ilmapiiri. Joo. Ja voin myöskin, kun vanhemmiston veljet siunasivat tuossa. Laskivat kätensä minun ylleni, niin minä koen, että täällä on rukoileva ja siunaava seurakunta, joka tahtoo siunata Herran työtä ja tahtoo, että se menee eteenpäin. Sinä voit olla mukana opistotyössä rukoilemalla opistoväen puolesta, uhraamalla varoistasi. Voit ryhtyä opiskelemaan itse. 72-vuotias on parasta aikaa iäkkään, joka suorittaa meillä tutkintoa. Että jos olet alle 72-vuotias, niin tervetuloa opistolle opiskelemaan sitten. Itsekin opiskelen 2-vuotista seurakuntatyön diploomaa. Ja jos Jumala suo, niin ihan lähivuosina sitten kuitenkin se pian saa valmiiksi. Me ollaan semmoinen pitkä linjan mies ja sattuneista syistä ja joskus on vähän tekosyitäkin, että on venynyt se, mutta kyllä se joskus valmiiksi tulee. Sinä voit myöskin tulla vuosi tai aina jäseneksi ja täällä mulla on semmoinen lista, jonka laitan kiertämään, jos et ole opiston kannattajäsen, niin 30 vuosi tai jos haluat aina jäseneksi liittyä, niin 250 €. Tuo summa ja raha ei käsitellä tässä tilaisuudessa, vaan lasku tulee perästä. Se on niin, että kun nimensä pistää, niin täytyy sitten myöskin huolehtia siitä, mitä se tarkoittaa. Mutta minä teitä haastasin oikein nyt sitten myöskin pistämään nimen, jos et ole kannattajäsen. Siinä on muutamia etuja sitten kannattajäsen, niistä en tässä rupea paasaamaan, mutta jos haluat liittyä, niin pistä nimesi osoitteesi ja seurakunta onkin tuossa, mutta siitä huolimatta voit panna sitten Sotkamon helluntaa seurakunta ja ruksi määrättyä paikkaa. Ja syntymävuosi on sitä varten, naisten ikähän yleensä kysytä, mutta se on semmoinen tilastollinen tieto, joka menee sinne sitten ja sillä on jotakin merkitystä. Minä en tiedä mikä merkitys. Ehkä ikärakennetta sillä seurataan, minkä ikäistä porukkaa siellä on kannattaja. Luulisin, että sitä varten tämä syntymävuosi siellä on. Että laitetaan tämmöinen kiertämättä. Iloitsen myöskin siitä, että rakkaus on kekseliäs. Ja sinä voit Jumala edessä myöskin ajatella ja miettiä, mitä voisi tehdä opisto hyväksi. No sitten täytyy puhua hyvää aina opistotyöstä. Se on erittäin tärkeää. Käy konferenssissa ja seminaareissa ja sitten tuolla tilaisuuden jälkeen on pieni pöytä siellä, jossa on vähän rekvisiittaa. Voit käydä tutustumassa siellä ja hankkimassa tikkuja. Kiinnostaisiko teitä opiston taloustilanne tällä hetkellä, mikä on? Mä voisin täällä vähän kertoa siitä. Nyt opiston kokonaisvelka tällä hetkellä on noin 1,5 miljoonaa €. Huomaa, se ei ole iso patavelka, vaan se on koko opiston velka. Noin 1,5 miljoonaa €, ja siitä tuon iso pata ruokalan rakennuksen osuus on noin 900 000 €. Lyhennyksiä menee 125 000 € vuodessa, ja sitten korot päälle, eli se puolivuotislyhennys on aina 62 500 €. Ja korkojen osuus mulla on tässä ylhäällä viime vuonna, eli vuonna 2009 korkoja maksettiin noin 70 000 €. Ja sen verran minua kiinnostaa aina asuntojen ja kiinteistöjen hinnat, että netissä surffailen ja minä sanoisin näin, että täältä Sotkamostakin ehkä jonkunlaista asuntoa saisi 70 000 €. Ja se raha on mennyt pelkästään korkoihin, opiston korkoihin viime vuonna. Ja sen tähden tästä asiaa on pidetty esillä, että saatais sitä pääomaa pienemmäksi. Mutta totuus on näin, että asiat on saatu hoidettua. Kiitos kaikille mukana olleille ja kiitos Jumalalle. Ja Ja minulla on se usko ja näkemys, että asiat hoidetaan edelleenkin. Jotkut veikkailivat jopa, että opisto menee konkurssiin, mutta minä olen sanonut sellaisille puhujille, jotka puhuvat, että opisto menee konkurssiin, niin minä olen sanonut suorat sävelet, että sinä menet itse ennen konkurssiin kuin opisto. Että sitä on turha sellaista puhua. Opisto ei tule menemään konkurssiin, mutta on siunattua saada olla mukana. Ja nyt enemmän Jumalan sanaa. Olen pitänyt näillä matkoilla, kun olen käynyt sitten myöskin seurakunnissa, niin pitänyt kunnia-asiana julistaa ennen kaikkea Jumalan sanaa. Niin. Opistoasia on mennyt siinä tavallaan niin kuin siivellä, ja olen pyrkinyt rohkaisemaan seurakuntia, kehoittamaan minä itseäni. Nyt jos jollakin tavoin saa itseänsä analysoida, että mikä minä olen, niin minä olen ehkä semmoinen kehoittaja. Joo. Jumala on antanut kehottamisen armolahjan ja niin tämäkin Jumalan sanan paikka, jonka luen hebrealaiskirjeen 10. luku ja 32. luvun loppu Jeesuksen nimessä. Tässä on kehotuksen sanoja. Muistakaa, millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset, te kamppailitte. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi, toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa, te suostutte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon, ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhuskas palvelijanne uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Aamen. Me olemme kokoontuneet Herran pöytään. Ja minä muistan lapsena mummolassa, minun mummolani oli maalaispienviljystila. Mummolassa ne hetket, kun mummo leipoi tuoreen ruisleivän. Hän leikkasi kullekin lämpimästä leivästä viipaleen, voiteli sen itse tehdyllä kirnutulla voilla ja sanoi, että nyt pojat ja tytöt syökää. Ah, että se maistui hyvältä. Joo, se oli hyvää. Mummo tarjosi tuoretta ruisleipää ja juuri kirnuttua voita. Ja minä vieläkin muistan ne hetket. Samoin on Jumalan sanasta leivottu leipä, kun se on tuore. Kun se on elävä, se maistuu hyvälle ja tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Ja sen tähden minä vielä pyydän teitä, rukoillaan ja siunataan tämä Jumalan sana, minkä minä juuri luin. Herra Jeesus, sinä meidän vapahtajamme, Herramme, joka eräänä päivänä asetit ehtoollisen ja sanoit, ottakaa syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Herra, sinä mursit leivän ja annoit esimerkin, ja Herra, tuo leipä murrettiin Golgatan keskimmällä ristillä meidän rikkomustamme, meidän syntimme tähden. Ja kiitos, että sinä myöskin annoit matkaevästä ja se ei jäänyt vain siihen ehtoollishetkeen, jonka opetuslapsesi kanssa yhdessä vietit, vaan Herra, sinä itse annoit sanasi, uskoit sanasi, sinä annoit sen opetuslapsellesi ja käskit heidän viedä tämän sanoman aina maan ääriin saakka. Kiitos, että sinun sanasi ja sinun suustasi lähtevät sanat ovat tänäkin päivänä eläviä ja tuoreita ja voimallisia. Ne auttavat meitä ja meidän sisäistä maailmaamme ja me saamme kokea, että Jumala puhuu meille itse. Herra, me pyydämme, rukoilemme, auta sinä nyt minua, joka sinun palvelijasi tässä ystävien kanssa yhdessä tahdon murtaa tätä elämän leipää. Herra, ole meidän keskellämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun me lähdimme Jeesusta seuraamaan, niin me lähdimme pitkälle matkalle. Ja tämä matka ja tämä reitti, jota me itse kukin kuljimme, se sisältää monia vaikeita taipaleita. Täällä Kainuussa ja Koillismaalla, niin täällä on sitten sitä jotakin, mitä pitää olla. Täällä mutkaa ja mäki, eikö niin? Minä erään kerran kävin tuolla Pohjanmaalla ja ehkä ne sen takia ei ole kutsunutkaan minua uudestaan. Minä nimittäin olen savolaispoika, olen tottunut semmoisiin mutkiin ja mäkiin, niin minä sitten onnistun laukaisemaan semmoisen pommin siellä kokouksessa. Mä nimittäin sanoin tällä tavalla, anteeksi vaan, täällä on pohjalaisia, älä nyt loukkaannut, ei siellä ole yksi pohjalla. Minä sanoin savolaispoikana siellä sitten kesken saarnani, että minä tulisin pitkiin täihin täällä Pohjanmaalla. Ja kun on tuommoinen kahe aakee laakee, ja siellä jossakin sen laakeen päässä on sitten joku talo, ja tämä on yhtä tasaista, ja minä olen tottunut semmoisiin mutkiin ja mäkeen ja kurviin. Niin no annahan olla. Kokous pidettiin ja siellä sitten eräs vanhimmistoveli nousee siellä perällä pystyyn ja hän sanoi, että kiitos Jumalalle, tämä veli me kutsutaan uudestaan. Mutta kuinka allakkaan ei ole tullut uutta kutsua, kun minä ne alavat tasangot siellä vähän niitä niin kuin sanon rumasti, että minä tulisin pitkin tähän, jos minä täällä olisin, mutta Jumala on armollinen ja minun vanhempi poikani, joka on nuorisopastorina Joensuussa, niin hän oli isossa kyrössä sitten, että sen verran Jumalakin antoi mulle anteeksi sitten, että kutsui mun poikani sitten, että ajatteli, että pojasta se paranee polvi ainakin, että tämä ainakin nöyrä tulemaan tänne, ja poika oli siellä Pohjanmaalla ja kovasti tykkäsivät ja ikävät, että tervetuloa takaisinkin, jos joskus Jumala näin johtaa. No niin, sisar siellä Pohjanmaalta, niin älä nyt pistä pahaksesi. En minä ihan niin paha mies ole kuin mitä minä näytän, ja puhe saattaa kuulostaa. No niin, me läksimme pitkälle matkalle ja Jeesus meidän edelle juoksijamme, hän on viitoittanut meille tie. Ja minua on siunannut täällä, kun me olen sydämen korvin kuunnellut, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä sanotaan. Minua on siunannut se, että täällä on monessa yhteydessä tullut esille tuo asia, että Herra tuntee meidät. Joo, Herra tuntee meidät. Rakas matkakumppani, joka olet tällä pitkällä matkalla yhdessä minun kanssani ja meidän kanssamme, Herra tuntee sinut. Hän tietää, mikä on sinun asiasi, mikä on sinun tarpeesi, ja Herra myöskin ymmärtää sinua. Sillä hebrealaiskirje 2:18 sanoo, koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, niin hän voi kiusattuja auttaa. Eikä, ystävät hyvät, asia ole sillä tavalla, että ihminen, joka omassa elämässään kokenut jotakin vaikeaa, käynyt jonkun vaikean asian kautta ja selvinnyt siitä ja päässyt takaisin pinnalle ja kiinni elämään, niin tällainen ihminen voi ymmärtää sitä, joka juuri kamppailee näiden samojen kysymysten kanssa ja niiden valtaamana ja niiden alaslyömänä. Jeesus on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, ja sen tähden hän voi meitä kiusattuja ja hän voi sinuakin auttaa. Mikä lienee sinun vaikeutasi tänä hetkenä, kiinnitä katseesi uskon alkajaan ja sen täydellisen saattajaan Jeesukseen, joka on voittanut sinun puolestasi ja on voimallinen antamaan sinulle avun niin sinun sielullesi, hengellesi kuin ruumiillisekin. Mehän koemme monenlaista ahdistusta tällä matkalla ja itsekin olen tullut uskoon vuonna 1957, eli tänä vuonna tulee 53 vuotta, kun olen saanut Jeesusta seurata. Ja siinä sinänsä ei ole mitään kehumista, mutta siinä minä annan kunnia Jumalalle, että Jeesus on uskollinen. Hän on ollut uskollinen. Ei hän ole hyljännyt, ei hän ole jättänyt, vaikka monta kertaa olisi ollut tarvista ja olisi ollut syytä hänen puolestaan jättää minut, mutta hän ei ole jättänyt, vaan hän on tullut yhä uudelleen ja uudelleen ja sanonut, katso poikani, katso palvelijani, minä olen käynyt edeltä tien, minä olen voittanut, minä näin ja minä tiedän, minä tunnen sinut. En malta olla kertomatta, vaikka nyt pikkusen ehkä tämä menee nyt sivuun, mutta liittyy tähän asiaan. Vuonna 2005 keväällä asumme silloin tuolla Ikaalisissa. Oli tilanne, minä olin 3 vuotta aikaisemmin ollut sydämen ohitusleikkauksessa, mulla tehtiin 4 ohitusta. Avoleikkaus Tampereen yliopiston keskussairaalassa 2002 keväällä. Ja sen jälkeen minä palvelin koululaitoksen puolella muutamia vuosia, mutta olin jäänyt sitten työttömäksi. Minä olin työtön. Ja minun puolisoni, joka oli ollut pankilla töissä, hänetkin oli sitten taloudesta tuotantosyistä irtisanottu, hän oli työtön myöskin. Meitä oli 2 työtöntä ja asuntovelat paino päälle ja oli semmoinen arki aamu. Vaimoni oli saanut seurakunnan lähetystorilta sitten työllisyysvaroin palkattuna pienen työn rupeamaan. Ja minä olin siinä aamulla rukouksessa Herran edessä ja minun vasemmalla puolellani oli siinä työpöydällä kasetti, mankka tai CD, joka soi siellä ja Eija Merilän laulut Ruusu tarha äänite. Minä soitin sitä alusta loppuun ja ne laulut, joita Eija siinä lauloi tuolla äänitteellä, ne lohduttivat minun sisäistä maailmaa. Joo. Siinä oli semmoisia lohduttavia, hyviä lauluja. Minä olin rukouksessa Herran edessä ja minä sanoin siinä, kun olin rukouksessa, minä olin selälläni sängyllä maaten siinä ja käteni ja jalkani oli levittänyt ja minä kuuntelin tuota äänitettä ja minä itkin. Mitä minä itkin? Minä itkin sitä, että minä, joka olin 20 yli 400 vuosisadan elämästäni uhrannut Jumalan valtakunnan työlle ja seurakuntatyöhön, minä olin työtön. Minulla ei ollut mitään leipäpuuta. Minä siinä olin ja ajattelin, että no, tähän kostoon kovaan tämä kaikki nyt sitten meni ja loppui. Ja minä itkin niin, että minun tyynyni oli märkä minun kyyneleistä. Ja siinä kun minä olin Herran edessä, niin minä nostin oikean käteni taivasta kohden ja minä sanon Herralle nämä sanat. Herra, tässä minä olen. Herra, tässä on työssä. Jos sinä vielä jossakin minua tarvitset, no tässä minä olen. Meni muutamia kuukausia eteenpäin, tuli kesää. Olimme tuolla Enontekijöllä, meillä on siellä semmoinen yksinkertainen mökki. Olimme siellä mökillä Enontekijöllä ja siellä sitten maanantai-iltana menimme vaimoni kanssa kotatemppeliin, josta monet on saattanut käydä. Kotatemppeliin menimme tilaisuuteen, siellä oli Kelotin Joonas ja veljet puhumassa ja siellä sitten kokous pidettiin ja kokouksen lopussa Kelotin Joonas sanoi, että jos täällä on joku, joka toivoo, että sinua siunataan, niin tule tänne esille, me tahdomme siunata sinua Herran nimessä. Ja me sitten puolisoni Marjun kanssa, joka on täällä. Meillä on muuten juhlapäivä tänään. Kari sanoi, että tämä on juhlakokous. Tämä on juhlakokous nimittäin. Tänä päivänä on kulunut 40 vuotta siitä, kun minä menin kihloihin minun vaimoni Marjun kanssa. Missä Marjo on? Tuolla Marjo on tuolla perällä. Ja minä sanon tässä nyt kaikkien teidän kuullen, että Marjolle, että minä rakastan sinua edelleenkin. Sinä olet minulle rakas. Menimme sinne eteen ja Joonas veli laskee kätensä minun ylle. Ennen sitä muutama sana vaikka. Minä sanon vain Joonakselle, en käynyt sen enemmän selostamaan. Minä sanon Joonakselle, kuule Joonas, että voisitko sä siunata minua, että minä olen tehnyt elämästäni sellaista, Herran edessä sellaista inventaaria, ja minä haluan Herraa palvella edelleenkin. Joonas laskee kätensä minun ylleni, ja kun hän laskee kätensä minun ylleni, niin tulee profetian sana. Ja tuossa profetiassa sanottiin näin, että poikani, palvelijani, minä olen kuullut, kun sinä olet sanonut minulle, tässä minä olen. Ei ne ollut kelotin Joonassa sanoja. Ei kelotin Joonas ollut siinä huoneessa, kun minä tyynyni märäksi itki Herra edessä, että Herra, minä olen työtön. Minä olen toimeton mies, minulla ei ole mitään tehtävää. Herra, tässä minä olen. Minä tahdon palvella sinua. Herra, minä tahdon kuulua sinulle. Herra, minä tahdon elää elämäni sinulle. Herra, tässä minä olen. Herra sanoo, minä olen kuullut, kun sinä olet sanonut. Tässä minä olen. Eikö ihmeellinen Jumala? Ihmeellinen on Jumala. Hän näkee, hän kuulee. Ja hän sana sanoo, että muistokirja kirjoitetaan niiden hyväksi, jotka häntä tottelevat. Herra alkoi puhua. Herra alkoi näyttää ja sanoa, kuule, ei, asiat ole niin kuin sinä näet ne nyt. Sinä näet ne nyt näin. Ei asiat ole tällä tavoin, vaan minä olen nähnyt ja minä olen kuullut. Meidän uskoamme, meidän elämämme sitä koetellaan, ja Raamattu sanoo sille roomalaiskirje ulkoaltaan. Roomalaiskirje 5. luvun alussa sanotaan, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys, koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen luo puolestaan toivoa. Ja toivo ei saata meitä häpeään, sillä se on vuodatettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ystävät, meillä on toivo. Me elämme toivossa, me elämme uskossa, ja me saamme tehdä matkaa. Ja se on selvä, mitä Paavali siellä sanoo, kun hän kehottaa ja rohkaisee seurakuntia ja sanoo, että moneen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Joo, minä en ole ollenkaan sellaisia saarnamiehiä, että minä sanon, että kun sinä vaan rukoilet ja kiität ja sanot, että tsut, niin tuosta mennään sitten ja kaikki muuttuu. Joo. Ei muuta. Sillä maistanut, kokenut olen. Ei sen ihan näin mene. Mutta sen minä sanon, että silloinkin kun meillä on ahdistus, ja silloinkin kun meidän voimamme tuntuvat loppuvan, kun meidän mahdollisuutemme tuntuvat päättyvän, niin silloin meidän avuksemme tulee Herra, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän on meidän Jumalamme, hän on meidän pelastajamme. Ja häneen me saamme luottaa. Ja Paavali, eikö Pietari kirjeessään sanoi, että jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksessa kestäväksi, paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, joka sekin tulessa puhdistetaan. Ja koituisi, huomaa, kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kenelle? Se kunnia kuuluu. Kunnia kuuluu Jumalalle. Jumala on saava kunnia meidän elämästämme. Me olemme lähteneet matkaan, ja sitä varten olemme lähteneet tälle uskon tielle, että saavuttaisimme maali, eikö vain? Olisi ihan silkkaa tyhmyyttä kärsiä erinäisiä vaikeuksia, monenlaisia matkanvaivoja, vai huvin vuoksi. On niitä semmoisia masokistisia ihmisiä, jotka tykkää kiduttaa itseä. Ihan noin vaan. Saa nautintoa siitä, että minua kidutetaan. Mutta kuule, täällä taivaan tiellä ei kannata olla masokisti, vaan täällä taivaan tiellä kannattaa nähdä vaivaa sen tähden, että saisimme eräänä päivänä nähdä Jeesuksen ja saisimme voittajina saapua perille. On helppo rukoilla. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Varsinkin tuo loppuosa on erittäin helppo, eikä vain. Tapahtukoon sinun tahtosi taivaassa. Mutta kun se Jumalan tahto pitäisi tapahtua tällä matkalla ja tällä taipaleella myöskin meidän elämässämme. Ja monta kertaa on sillä tavoin, kun Jumala alkaa toteuttaa omaa tahtoaan, omaa suunnitelmaa, niin me olemme Pietarin kaltaisia. Minä ulkomuistista siteeraan Pietarin sanoja. Kun Jeesus alkoi puhua siitä, kuinka ihmiset häntä halveksivat ja sylkevät ja viimein ristiin naulitsevat, niin mitä Pietari siihen sanoo? Pietari vei Jeesuksen erille ja sanoi, että ei Herra, älköön tällaista sinulle tapahtuko. Jeesuksella on vastaus valmiina. Jeesus sanoi aika karskisti Pietarille. Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele niin kuin minä, Jumma isä ajattelee, vaan niin kuin ihminen. Joo, on aika karski vastaus. Mutta kyllä se Jeesuskin jos aika karskisti sanoi, että minä pikkusen pohjalaisten tasankoja ylistelin, niin näin, että ei millään tavalla liity tähän. Mutta kuitenkin, että kyllä aika karskisti sanoi. Ja tänä päivänä, jos seurakunnassa joku sanoisi tuolla tavoin, eikä tarvitse tuollakaan tavoin sanoa, niin me olemme niin herkkänahkaiset, että me lähdemme pois. Joo. Onko teillä käynyt? Minä tiedän, kun 30 vuotta olen saarnamiehenä ollut monessa seurakunnassa palvelun, niin ensimmäinen paikka, että lähdetään vapaakirkkoon sitten. Sanotte, että täällä on niin hirveätä väkeä täällä helluntaa seurakunnassa, että minäpä lähden vapaakirkkoon. Ja sitten kun vapaakirkossakin tulee vaikeuksia, niin sitten sanotaan, että onhan meillä tämä Lutterin kirkko. Niin, enkä minä nyt puhu mitään keksittyjä juttuja. Minä tiedän ihmisiä, jotka on tehneet näin. Niin, ovat tehneet näin. Ovat määrätystä asioista ottaneet nokkiinsa ja lähteneet sitten omille teilleen. Ei Herran tahto ole se, että me loukkaannumme ja olemme sellaisia herkkänahkaisia, vaan Jumalan tahto on, että me otamme opiksemme asioista ja menemme eteenpäin. Ei meidän tule kovettuakaan, eikä tulla kilpikonnan kuoren kaltaisi niin, että meihin ei satu mikään. Että vaikka jousi pyssyllä tai jalkajousella ampuisi, niin ei satu kuin kimppoa pois. Ei. Jumalan tahto, minä sanon nyt sen, sinä tiedät varmaan tämän, mutta minä sanon, että Jumalan tahto ei ole mieleen lihalle ja vedelle. Sanonko väärin? Jumalan tahto ei ole mieleen lihalle ja vedelle. Joo. Ja sen tähden Jeesus sanoikin siellä, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Me olemme monesti kiinnostuneet toinen toisistamme kuin omasta juoksusta. Eikö vain? Me seurataan toistemme elämää ja ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä sille kaverille, tai jos sillä on jotakin huonoa, niin kyllä sitä seurataan, siitä kerrotaan. Pietari on muuten hirveän hyvä esimerkki monen lähtöön. Pietarikin siellä, kun Jeesus puhuu itsensä seuraamista, niin ja tulemuksesta ynnä muusta, niin Pietarin ensimmäinen kysymys, että miten tämä Johanneksen käy? Joo. Ei me ole niin kiinnosta omaa, mutta miten tämä Johanneksen mahtaa käydä? Jeesus sanoi, että älä sitä seuraa, vaan seuraa sinä minua. Minäpä kerron tässä ihan lyhyesti omasta ihan luonnollista juoksusta se, olkoon jonkunlainen pienenä vinkkinä, esimerkkinä ja demonstraationa sitten tähän juoksuun tällä taivaan tiellä. Me asumme silloin Jämsässä. Se oli tuossa 90-luvun alkupuolella. Siellä oli semmoinen Partalan kylä, jossa järjestettiin joka syksy semmoinen Partalan hirmaisujuoksu, johon sai osallistua sitten kaikki. Ja minä olin edellisenä vuosina harrastanut juoksua, mutta minun kuntoni rapistunut ja Mä ajattelin, että kyllähän minä vanhana juoksijana sitten minä lähden näihin juoksuihin ja kilpailuihin mukaan. Ja, niin minä ilmoittaudun sinne sitten ja me saatiin lakatit rintaan ja olin varustautunut hyvin kevyesti. Oli urheilupöksyt jalassa ja lenkkarit ja siellä odottelin sitten sitä lähtölaakia, kun siellä oikein pyssyllä ammuttiin lähtölaukaas. Ja, no niin, siellä viimein kajahti lähtö ja tuota, minäkin läksin sitten hölköttelemään siellä eteenpäin. Ja kuinka ollakaan siellä se Partalan seutu Jämsässä on hyvin semmoista mäkistä maastoa. Siellä tuli korkea ylämäki ja minä huomasin, että siellä ne nuoret miehet ne painoivat ihan, että vauhti viiva vaan jälkeen jäi, kun ne painoi minusta eilen siinä ensimmäisessä mäessä. Ja minä ajattelin, että enhän minä nyt periksi anna, että vanha juoksija, kyllä minä juoksen tämän juoksun loppuun asti. Ja niin minä huomasin, että yksi ja toinen pyyhkäsi minusta eilen siellä. Sitten jossakin vaiheessa tämä matkaa tulee siinä semmoinen vanhempi mies, minä näin, että hänellä on ikä. Ja hän tulee siihen minun rinnalleni ja siinä joku sana vaihdettiin, mulla sen verran henki kulki, että sain sentään puhuttua vielä, että mä ihan niin rapakunnossa ollut. Henki juoksi siinä ja sitten vähän rupateltiin ja tämä mies sanoi, että hän on harrastanut juoksua vuosikausia ja oli vissiin joitakin vanhempien miesten mestaruuksiakin siinä. Minä yritin tehdä tiiliä tämän vanhemman 7-vuotiaan miehen, itse oli silloin 40 päälle, diiliä tämän miehen kanssa ja esitin, että kuule, eiköhän tehdä sillä tavalla, että juostaa yhdessä tuonne maalle. No tämä mies ei hän vastannut mitään minun kysymykseeni, hän juosta hölkötteli sinne vaan ja sitten oli enää muutama 100 metriä sinne maaliin, niin kuinka ollakaan tämä mies tyrkkäsi vitosen silmään ja sitä vietti, se meni ja minä jäin kuin nallikalliolle sinne sitten. Minä olin ihan niitä viimeisiä, joka saavun maaliin. Joo, ei se tehnyt diiliä minun kanssa, että mennään yhtä aikaa. Ja minä siltä häpeältä sitten varjellut, että en ole niitä viimeisiä. No niin, miksi kerron tämän? Mä kerron tämän sen tähden, että meidän tulee tarkkailla sitä omaa juoksua. Meidän täytyy juosta ihan oma juoksu. Me emme juokse kenenkään toisen puolesta. Me emme ole matkalla kenenkään tähden, emmekä vuoksi, vaan me olemme oman itsemme tähden. Sen tähden, että me kun eräänä päivänä olemme lähteneet ja kun lähtölaukaus meidän uskon ehkä taipaleellamme ja kilvoituksessamme ammuttiin, niin me myöskin tahdomme saapua perille. Jeesus, hän tuo juoksi ja kävi tämän tien meidän edellämme ja hän on esimerkki. Ja Jeesus rukoili siellä Getsemaanessa näin, Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista, ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Minä kysyn meiltä, että miten meidän olisi tänä päivänä, jos Jeesus olisi jättänyt juomatta sen maljan, jota isä oli hänelle tarjoamassa, käydä häpeälliseen ristin kuolemaan meidän syntiemme, meidän sairauksemme, meidän monien laiminlyöntiemme tähden. Hän joi sen maljan ja joi aivan loppuun saakka. Hän kävi häpeällisen ristin kuolemaan meidän edestämme, sinun ja minun edestämme. Ja sen tähden, että hän suoritti tuon teon meidän edestämme, hän istuu tänä päivänä valtaistumen oikealla puolella ja rukoilee sinun ja minun puolesta. Niin, eikö meillä ole valtava esirukoilija? Hän on saapunut maaliin, hän on saapunut perille, hän on tehnyt sen työn, tehnyt sen teon, mitä aikojen alussa jo isän kanssa suunniteltiin ihmiskunnan ja ihmissielujen pelastukseksi. Ja hän istuu Jumalan valtaistumen oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Sinunkin puolestasi, rakas ystävä. Paavali puhuu ihmisistä, jotka kilpailevat saavuttaakseen ajallisen seppeleen. He noudattavat itse hillintää kaikessa. Heidän tavoitteena on niittää kunnia ja mainita tässä näkyvässä ajassa. Mutta Jumalan sana sanoo, että todelliset arvot, ne arvot, joita kannattaa tavoitella, joita kohden kannattaa pyrkiä, ne ovat kuitenkin näkymättömiä, ne ovat iankaikkisia. Ja meille Jumalan sanassa, tässä Jumalan antamassa kalliissa sanassa on annettu mitä kalliimmat ja suurimmat lupaukset, että me niiden avulla tulisimme osalliseksi jumalaisesta luonnosta ja pääsisimme turmelusta pakoon, joka himojen tahden tässä maailmassa vallitsee. Meille on annettu kalliit lupaukset. Meille on annettu lupaus siitä, että hän on meidän kanssamme joka päivä, aina maailman loppuun saakka. Hän on omiensa kanssa, eihän meitä jätä. Ystävät, meidän suuntamme on taivaallista Jerusalemia kohti. Ja laulussa 180 siinä pitkässä kirjassa sanotaan näin. Ja laulun runoilija runoilee. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsi. Maksakoon se mitä vain, mä tahdon taivaan kotihin. Maahan vieraaseen en jäädä voi. On kaipuu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Joo, Herran halva matkamiehet ystäviksi valitsi. Se mikä ihmisten silmissä on korkeaa, se Jumalan silmissä on kauhistus. Sano Jumalan sana. Me olemme näitä Herran halpoja matkamiehiä. Ja tämä Jeesus, joka edellä juoksi meidän edeltämme, hän on luvannut tulla takaisin samalla tavalla kuin hän täältä lähti. Taivaan tuulissa ja pilvissä. Hän ei tule enää kärsimään, eikä pilkattavaksi, eikä syljettäväksi, vaan hän saapuu Messiaana, kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana. Ja kaikki sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Mutta Jumalan, Kristuksen morsian, morsiusseurakunta iloitsee, alkaa palkanmaksu, alkaa hääjuhla. Morsian on itsensä kaunistanut ja tuo päivä on pian edessä. Miten on tänään? Hän on meidän keskellä. Nämä näkyväiset välikappaleet, leipä, jonka me murramme, viini, jonka me siunaamme, juomme, ne kertovat meille siitä, että minä haluan, minä tahdon olla teidän kanssanne joka päivä. Niin usein kuin te syötte tätä leipää, niin usein kuin te juotte tästä maljasta, te julistatte Herran voittoa, te julistatte Herran kuolemaa itsellenne, sieluviholliselle ja kaikille sille, mikä pyrkii estämään meidän matkaamme. Hyvä puhe loppuu siitä, mistä se alkaakin. Me luimme Jumalan sanasta. Jumalan sana sanoi, mutta minun vanhuskaani elää uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni miellyt häneen. Me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat pelastaakseen sielunsa. Jumala teitä, rakkaat ystävät täällä Sotkamossa ja tässä temppelissä ja meitä siunatkoon. Aamen.